Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së premte 23 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë kanë konfirmuar se i kanë menjanuar disa transmetues të telefonisë mobile të Serbisë në disa pjesë të Kosovës. Beogradi tha se kjo është përpjekje për izolim të sërbëve. Sulmi me gur para disa ditëve kundër sërbëve në Zalçi të Istogut është kryer nga disa fëmijë të fshatit, thot policia. Strategjia për verjun e ndihmon decentralizimin në Mitrovicën Veriore, tha ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell. Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim lidhur me integrimet evropiane. NATO-ja u dakordua t'i lejoj Bosnjë-Hercegovinës pjesëmarrje në planin aksional të antarësimit. Nga disa sulme me makina bomba në një lagje të Bagdadit janë vrarë së paku 50 vetë, ndërsa janë plagosur mëse 100 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetoj me bloku në lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, kreu i Autoritetit Regulativ të Telekomunikacionit Ekrem Hoxha konfirmoi se janë menjanuar disa transmetues të telefonisë mobile të Serbisë në disa pjesë të Kosovës. Ai tha se u menjanuan 14 stacione bazë jo vetëm në Prishtinë, por në nivel të Kosovës. Sipas tij, aksioni do të vazhdojë. Nëse ato rivendosen prapjen ilegale dhe është vetëm çështje kohe menjanimi i tyre, tha Hoxha. Sipas mediave serbe, deri tash janë menjanuar transmetuesit Telekom, Telenor dhe VIP. Përfaqësuesit e Telenorit thanë se transmetuesit ju shkyshën 2 stacione bazë në Gračanis dhe Uglar. Beograd, kryeministri serb Zoran Cvetković tha se ndërprerja e rrjetit të operatorëve mobil të Serbisë në Kosovë është përpjekje për izolim të ri të serbëve të Kosovës. Ministria për Kosovën në Beograd tha se kërkoi nga Uleksi që ta paralajmërojë Prishtinën se aktivitetet e tilla nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit. Prishtinë, misioni kombëve të bashkuara në Kosovë ka dënuar hedhjen e gurëve ndaj të kthyerëve në Zalçë dhe ka bërë thirrje për dialog. Incidentet e tilla mund të ndikojnë negativisht në procesin e ndjeshëm të kthimit të zhvendosurve në shtëpitë e tyre në Kosovë, thuhet në komunikat. Unmiku e mirëpret dënimin e fuqishëm të sulmeve nga ana e autoriteteve të Kosovës, si dhe deklaratat e ngjashme të atyre që janë përfshirë në procesin e kthimit, thuhet në njoftim. Banjaluk, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik ka ripërsëritur sot se Bosnjë-Hercegovina nuk duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës. Dodik i ka bërë këto komente në një takim me përfaqësuesit serb nga Veriu i Kosovës. Është paralajmëruar se Dodik së shpejti do t'i vizitojë serbët në Kosovë. Tallinë, ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner ka mbështetur heqjen e vizave për shtetasit shqiptar. Kouchner ka bërë këto komente gjatë bisedës me homologun e tij të Shqipërisë Ilir Meta në takimin e shefave të diplomacive të vendeve të NATO-s. Mbështesim heqjen e vizave, mbështesim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ka thënë Kouchner. Tallinë, Alianca e Veri Atlantike i ofroi Bosnjës futje në planin e veprimit për antarësim në NATO. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton tha se vendimi u mor për të përshpejtuar reformat në Bosnjë. NATO është dakorduar të lejojë Bosnjës futje në planin e veprimit për antarësim. Ne e morëm këtë hap duke pritur se ai do të shërbejë si katalizator për reformat e rëndësishme, të cilat do ndihmojnë të forcohen institucionet e Bosnjës dhe t'i lejojë që të funksionojë me më shumë efikasitet si shtet, tha Clinton. Kërkesa e Bosnjës ishte hedhur poshtë në dhjetor për shkak të mos përmbushjes së reformave. Clinton gjithashtu tha se Washingtoni mbështet zgjerimin e aleancës. Shtetet e bashkuara vazhdojnë të përkrahin zgjerimin e NATO-s dhe përpjekjet e vendeve aspirante të përmbushin standardet për antarësim. Përvoja dhe kontributet e Estonisë, si antar i ri relativisht i vogël, tregon se dyert e hapura të NATO-s e forcojnë aleancën dhe i çojnë përpara synimet e përbashkëta, tha Clinton. Sërish Tallinë, ministrat e NATO-s ranë dakord mbi kushtet për të filluar dorëzimin e përgjegjësive të sigurisë tek forcat afgane. Sekretari përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen tha se ka përparime në Afganistan.
We should have no illusions.
Nuk duhet të kemi iluzione, përparimi nuk është i lehtë dhe nuk mund të bëhet shpejt, por bazuar në atë që po shohim në teren ai po ndodh. Forcat afgane dhe ndërkombëtare mbajnë territore, presë që dorëzimi i përgjegjësive të fillojë si vjet, tha Rasmussen. Bagdad, nga shpërthimet e automjeteve bomba dhe sulme tjera në një paralagje shiite të Bagdadit, të paktën 50 vete kanë humbur jetën dhe mbi 100 janë plagosur. Po sot nga shpërthimet në provincën Anbar të Irakut janë vrarë 7 persona dhe plagosur 10 të tjerë. Athinë, Greqia do të pranoj shumën e parë të ndihmës nga BE-ja dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar para 19 majit. Njoftimi u bë disa orë pasi kryeministri Gjorge Papandreou kërkoi aktivizimin e paketës prej 45 miliardë eurove. Kriza e borxhit në Greqi ka shkundur euron duke rritur frikën se ekonomitë dobta në eurozonë mund të përballen me probleme të ngjashme. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, të sulmi me guri para disa ditëve kundër serbëve të kthyer në Zallçë të Istogut, sipas policisë së Kosovës është kryer nga disa fëmijë të këtij fshati. Ndërsa të kthyerit serb që jetojnë në tenda refuzojnë të flasin për incidentin, udhëheqësit e Istogut inkurajojnë kthimin, por insistojnë që ai të jetë i përgatitur mirë. Ministri i Kthimit në qeverinë e Kosovës, Saša Rašić, thotë se Istogu është komuna më e suksesshme sa i përket procesit të kthimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Sulmi me gur ndaj të kthyerve serb në fshatin Zallçë të Istogut, i cili nxiti reagimin edhe të institucioneve vendore të ndërkombëtare, sipas policisë së Kosovës është kryer nga disa fëmijë. Nga data 19 deri më 22 prill, policia është informuar për raste të sulmit me gur, 3 herë në tenda dhe 1 herë mbi një autobus që ka bartur të kthyerit serb. Zëdhënës i policisë rajonale në Pej, Gjevat Ibra, tha se nga hetimet është arritur përfundimi se gurët janë hedhur nga disa fëmijë.
Qenë se kishtë edhe protestat popullatës vendore të këti fshati për mësëkthimin e serbe të inkriminuar në krimet e luftës, fëmijet e frustruar të BK nga fshati Zavs, fillojnë të hedhin me gurë në vendet ku tani janë të vendosur tendat e serve në pronat e tyre gjatë kohës e cekur me lartë, dhe të gjatë natës. Në bështetur në rezultatet e pare të grupit e timor që po zhvillon hetimet lidhur me rastet, është intervistuar dhe prindi Bëke i cili ka treguar se për deri sa ishte duke qarkulluar autobusi cekur me lartë, në afërsi të shtëpive të tyre ka vrejtur se fëmijët e kanë gjujtur atë si që është cekur në deklarimet tona.
Aktualisht situata e sigurisë në Zallçë, përkatësisht në vendin ku tendat e UNHCR-s strehojnë 24 serb të kthyer, është e qetë. Një patrull e policisë së Kosovës qëndron aty ndërsa dhekfori ka shtuar lëvizjet duke ofruar ndër të tjera dhe ndihmë në ushqim dhe veshmbathje për të kthyerit. Banorët serb nuk parapëlqejnë të deklarohen, meqenëse siç thonë janë keq interpretuar nga mediat serbe. Ndryshe serbët në Zallçë janë kthyer vullnetarisht. Ata nuk kanë respektuar procedurat e vendosura nga Ministria e Kthimit, por edhe nga Komuna e Istogut. Ushtruesi detyrës sekretarit të Istogut Hakir Rugova inkurajon kthimin, por insiston në respektim të procedurave.
Është thonë që ata do të kthehen, më thonë është prej në vullnet në dëshirë e shpitarëve se të kthehen të tyne, qofte në në të tendat në në qatora, dhe naturisht në nuk kemi qenë kundër, nuk kemi kundër të sajna, mirë për të rejmë nuk ka qenë mjafti përgatitur.
Ndryshe, ministri i Kthimit Saša Rašić thotë se Istogu është komuna më suksesshme në Kosovë sa i përket procesit të kthimit të zhvendosurve.
Po më thonë se ka dhënë ministrat zajnici si pore të kjo opshtë saznala za dole za kova i ovih ljudi dhe rasti.
Në momentin kur Ministria e Kthimit dhe Komuna kanë marrë vesh se në fshatin Zallçë janë kthyer sipas informatave të para 26 persona, ne kemi ndërmarrë masat e parapara me UNHCR-n. Kemi siguruar tendat e përkohshme dhe u kemi siguruar ushqimin, ujin. Procedurat e nevojshme paraprakisht nuk kemi mundur të realizojmë, por i kemi filluar në momentin kur ata kanë arritur. Me Komunën e Istogut kemi filluar të bëjmë vlerësim verifikimin e statusit të kthyerve, gjithsesi të përcaktojmë sa i plotësojnë kriteret që të konsiderohen si të kthyer dhe jemi në përfundim si për të kësaj procedure, i tha Rašić Radios Evropa e Lirë. Ministri Rašić thotë se situata është komplikuar pasi që në këtë fshat ka pasur protesta të shqiptarëve dhe më pastaj sulme me gur. Sipas tij, procedurat e nevojshme duhet të kryhen brenda këtij muaji, kështu që në muajin e ardhshëm pritet që të shpallet tenderi për ndërtimin e shtëpive të kthyerve. Banorët serb në Zallçë janë kthyer në fund të muajit mars. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Strategjia për Veriun e ndihmon decentralizimin në Mitrovicën Veriore, tha sot ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell. Ai këto komente i bëri pas një takimi me ministrin e pushtetit lokal të Kosovës, Sadri Ferati. Ambasadori Dell dhe ministri Ferati u pajtuan se procesi decentralizimit do të ketë sukses. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka thënë se strategjia për veriun e Kosovës nuk pengon në procesin e decentralizimit në veri të Mitrovicës. Dell ka thënë se strategjia e hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare krijon mundësime të lehta për krijimin e komunës në veri.
I think that the northern strategy has created an opening, a space.
Mendoj se strategjia për veriun ka krijuar hapësirën në të cilën veriu i Mitrovicës mund të fillojë të angazhohet në procesin e krijimit të komunës së re dhe krijon hapësirë politike në të cilën qytetarët serb të Kosovës do të fillojnë të eksplorojnë mënyrat përmes të cilave mund të bashkohen këtij procesi në ndërtimin e shtetit më të ri në Evropë, tha Dell. Ambasadori Christopher Dell për komunat e reja të cilat tashmë janë krijuar me procesin e decentralizimit, tha të kenë përparuar. Përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal ditë më parë nuk i kanë pohuar as mohuar deklaratat se strategjia për veriun e Kosovës ka ndikuar në ngadalësimin e punëve për formimin e komunës në veri të Mitrovicës. Ministri Ferati tha sot se procesi decentralizimit është duke shkuar mirë, por siç ka thënë ai, ky proces kërkon angazhim shtesë.
Është një proces që edhe nuk shkon as shpejt sa ne e dëshirojmë, ka edhe disa prej sfidave, por të gjitha ngadalësimet e tashme të natyrës objektive, por që kërkon një angazhim të gjithëve.
Ministri Ferati ka pohuar gjithashtu se ka marrur për krahin ambasadorit Dell për vazhdimin e këtij procesi.
Dhe jemi të bindur se muaj të ardhshëm do të jenë vendimtar për të bërë të gjitha resurset ka komunat e reja që ato të funksionojnë, dhe në këtë ditë marrëm mbështetjen edhe një herë, një konfirmim edhe një herë të ambasadorit që do të na mbështetë edhe matutje.
Deri më tash janë themeluar komuna e Graçanicës, Rani Llogut dhe Eklokotit, ndërsa komuna e Novobërdës ka përfituar me zgjerimin e territorit të saj. Ministri Ferati tha se procesi për krijimin e komunës së Parteshit dhe të Mitrovicës Veriore janë duke shkuar mirë, por sipas tij punët atje po ecin më ngadalë.
Dhe ku apo dëshmojmë se kemi pasur dhe ne do të gëzohemi suksesit që Parteshi në datën 21 dhe ka mundësi dhe unë besoj se po do të qëndrohet në një komunë. Sa përket Mitrovicës, situata nuk është e njëjtë, pra ne atje nuk e kemi pikërisht këtë progres për cilin po flasim për Parteshin. Do të duhen shumë veprime, siç u tha edhe më herët, pra në rand të parë duhet ta shërojmë situatën në Mitrovicë, duhet kemi një sundim të ligjit, një që njerëzit atje të mund të lirshëm të bashkëpunojnë me neve.
Sidoqë që të jetë, përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe njohësit e procesit të decentralizimit kanë thënë se veriu i Kosovës mbetet sfidë. Ndryshe me planin e Atisarit, parashihet formimi i 5 komunave të reja me shumicë serbe dhe zgjerimi i një komune. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë sot në Prishtinë e kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për çështjet e integrimeve evropiane. Marrëveshja nënshkruar nga ministri Besim Beqaj në emër të Kosovës dhe ministrja Majlinda Bregu në emër të Shqipërisë synon ta ndihmojë Kosovën duke shfrytzuar përvojat e Tiranës në procesin e integrimeve evropiane. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për çështjet që kanë të bëjnë me integrimet evropiane. Marrëveshja është nënshkruar ndërmjet ministrit të integrimeve në qeverinë e Kosovës Besim Beqaj dhe ministres së integrimeve të Shqipërisë Majlinda Bregu. Në këtë marrëveshje synohet parafrimi i legjislacionit të Kosovës me akt evropian, duke shfrytzuar një numër të madh të ligjeve që tashmë janë përkthyer nga ana e Shqipërisë, e cila qëndron më avancuar se sa Kosova në këtë proces. Ministri Besim Beqaj tha se për Kosovën ndihmë e Shqipërisë në procesin e integrimeve është mëse domosdoshme.
Është një element shumë i rëndësishëm se kjo marrëveshje na hap fushën edhe të bashkëpunimit në këmbimin e përvojave në ato literatura dhe biblioteka të cilat tani më në anën e Shqipërisë janë ndërtuar dhe që ne si Ministri për Integrim Evropian jemi në qëllim dhe kemi nevojë për një proces të tillë. Në mënyrë që të gjitha ato gjëra të cilat Ministria për Integrim e Republikës Shqipërisë ka kaluar t'i kalojmë ne me lehtë.
Në anën tjetër, ministja Majlinda Bregu tha se duke i ofruar Kosovës përvojat të cilat Shqipëria i ka kaluar deri më tani në procesin e integrimeve evropiane, do t'i shkurtojnë, si tha ajo, vuajtjet e shtetit të Kosovës në këtë rrugë jo pak të mundimshme.
Ne kemi treguar edhe herë tjera që dimë të qëndrojmë krah njëri tjetrit dhe besoj që me këtë rast më duhet të ndezoj që ky model i mrekullueshëm i marrëdhënieve dypalëshe ndërmjet Shqipërisë edhe Kosovës në një perspektivë tonën të përbashkët evropiane është modeli më i mirë edhe për vend të tjera të rajonit.
Ministrja Bregu shprehi edhe këtë herë besimin se Shqipëria këtë vit do të përfshihet në liberalizimin e vizave. Ndërkësh që duke ju referuar konferencave rajonale, ajo tha se pengesat që Serbia po mundohet i krijojë Kosovës në përfaqësimin e saj si shtet i barabartë me vende tjera të rajonit, siç është edhe konferenca e radhës në Sarajevë, nuk i sjellin dobi as Serbisë dhe as procesit të integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian.
Trendi deri diku i largimit nga trueza i njërës palë, pra sikur se ka ndodhur edhe në raste tjera i përfaqësuesve të Republikës së Serbisë në momentin kur në truezë është përfaqësuesi legjitim i qeverisë Kosovës apo i shtetit kosovar, përveç zhurmës dhe hilaritetit që mund krijojnë sallë, nuk i sjell asnjë benefit Serbisë.
Ministra Malinda Bregu është pritur në takime të ndara edhe nga presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi. Në një komunikat të lëshuar nga presidenca e Kosovës, thuhet se pjesëmarrja e Republikës së Kosovës në takimet rajonale do të jetë vetëm në nivel të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Kosovës shprehin bindjen se Greqia do ta njohë së shpejti pavarësinë e Kosovës. Ishë diplomatët grekë ndërkaq vlerësojnë se politika jashtme e Greqisë bazohet në të drejtën ndërkombëtare dhe në vendimet që merren në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këto dhe komente të tjera u dëgjuan në një debat të sotëm në Prishtinë për raportet Kosovë-Greqi të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Edona Peci.
Ish ambasadori i Greqisë në Tiranë dhe Shkup, tani këshilltar special në Fondacionin Helenik për Politika e të Jashtme dhe Evropiane, Aleksandros Malias, the se diplomacia greke tradicionalisht bazohet në të drejtën ndërkombëtare, rrjedhimisht në vendimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Greece is a country that has based its policy on the what we call respect for international law.
Greqia është një shtet i cili ka bazuar politikat e saj në respektimin e së drejtës ndërkombëtare me një rëndësi të veçantë tek Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Mendoj se ka një shpjegim se megjithatë Kosova është një rast sui generis, gjë që është e qartë për të gjithë ne. Mirpo shumë çështje në të cilat Greqia është e përfshirë pak a shumë në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë mbetur pezull për shkak të agjendës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tha ai. Malias theksoi se kundër mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës, Greqia ka bërë përpjekje për të vendosur raporte në nivele të ndryshme me këtë vend. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës ndërkohë i vlerësuan si hapa pozitiv përpjekjet e deritanishme të atij në zyrtare në drejtim të, siç thuhet, inkurajimit të zhvillimit të marrëdhënieve bilaterale, njohjen e pasaportave të Kosovës dhe të tjera. Zëvendës ministre e punëve të jashtme të Kosovës, Vlora Qitaku, shprehu bindjen se njohja, siç e quajti ajo, formale e pavarësisë së Kosovës nga Greqia do të ndodhë së shpejti. Ajo tha se institucionet kosovare kanë bërë punën e vet në këtë drejtim dhe se janë në pritje të vendimit për njohje nga Greqia.
Greece can serve as an exquisite example of one of the five EU countries that has not formally recognized.
Greqia mund të shërbejë si një shembull i veçantë për një nga pesë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur formalisht Kosovën, por se kanë bërë gjithçka tjetër për të forcuar marrëdhëniet tona. Ne shumë shpesh e përdorim një metaforë, atë të fazës para diplomimit. Ne i kemi dhënë provimet, kemi kryer temën e diplomës dhe tani vetëm po presim miratimin, u shpreh ajo. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë ndërkësh theksuan nevojën për përmirësim në komunikimit me autoritetet greke. Antari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se Prishtina duhet të bëjë përpjekje për të përmirësuar gjendjen aktuale në këtë drejtim.
If we would increase the communication in different levels like this, if we will make efforts, more efforts.
Po që se do të rrisnim komunikimin në nivele të ndryshme sikurse ky, po që se ne do të bëni më shumë përpjekje për të rritur komunikimin në nivele, platforma dhe mbi tema të ndryshme, mendoj se do të rrisnim shansat që Greqia dhe disa vende të tjera do të lëvizni nga pyetja, pse do të duhet ta njihnim Kosovën, në pyetjen, pse nuk do të duhet ta njihnim Kosovën, tha Gjini. Kosovën deri më tani e ka njohur 66 vende nga arena ndërkombëtare. Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme kanë thënë se presin një val të re të njohjeve pas marrjes së vendimit mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Analistët ndërkësh vazhdojnë të kritikojnë institucionet përgjegjëse kosovare për mungesë të veprimeve për lobimin për njohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për Ballkanin, ku përmbushja e standardeve evropiane është një prononcim i dëgjuar shpesh si nga diplomatët ashtu edhe politikanët. Më tutje në artikullin me titull Standardet evropiane e pengojnë Ballkanin, gazeta Postira shkruan se pretendimet, sikuraj se Evropa nuk ka alternativë, shërbejnë vetëm për dekurajimin e mëtejshëm të qytetarëve dhe medjave nga angazhimin e politik. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Për vendet e Ballkanit perëndimor, përmbushja e standardeve evropiane është një prononcim i dëgjuar shpesh, si nga diplomatët, ashtu edhe nga politikanët. Megjithse për synim ka të sforcoj koalicionet proreformiste, pasojat e paqëllimshme të këtij refreni kanë pasur ndikim të thellë në politikë dhe politikëbërje, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Guardian. Diskutimet mbi standardet evropiane synojnë të zhveshin nga substanca debatin publik dhe politik në rajon. Argumentimet kualitative se cila çështje politike është saktësisht më efektive, janë zëvendësuar me shqyrtimet kuantitative mbi çështjen nëse një kurs i caktuar politik do ta çojë vendin më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, shkruan gazeta. Pohimet në stilin Evropa s'ka alternativë shërbejnë vetëm për të shkurajuar qytetarët dhe mediat nga angazhimi në politik, dhe në kombinim me tendencën e procesit për antarësim për të përqendruar më shumë në elitat politike, këta faktorë ndihmojnë të shpjegojnë mungesën proporcionale të shtresës punonjëse. Diskursin mbi standardet evropiane gjithashtu lejon liderët të caktuar të distancojnë nga vendimet specifike dhe rezultatet e këtyre vendimeve. Rezoluta e Serbisë mbi Srebrenicën, shkruan Guardian, është parë dhe arsyetuar në fakt nga disa si hapi domosdoshëm për rrugtimin e këtij vendi drejt Bashkimit Evropian. Shumë politikanë e kanë mbështetur këtë nismë, jo pse ishte e drejtë dhe nevojshme për vetë vendin, por sepse ishte konform pritjeve evropiane. Nga ky këndvështrim, rezoluta, sikurse edhe bashkëpunimi me Tribunalin e Hagës, do t'i kontribuoj shumë pak përpjekjeve të Serbisë për t'u përballur me të kaluarën apo për të përmirësuar raportet me Bosnjën, shkruan gazeta. Në fakt, i gjithë procesi integrimeve evropiane tregon deri në një shkallë pse demokracia në Ballkan vazhdon të jetë kaq iliberale. Derisa politikanët janë të gatshëm të paguajnë me hipokrizi standardet evropiane, veprimet e tyre dhe qasjet demonstrojnë një tendencë krejt tjetër, jetshëm për të dëshmuar shenja përparimi, edhe vetë Bashkimi Evropian në shumë raste ka lënë mënjan objektivitetin e vet. Për të mundësuar një reformë vërtet të sinqert në Ballkanin Perëndimor, Guardian shkruan se Bashkimi Evropian duhet shkoj për tej diskutimeve naive mbi standardet evropiane dhe të shpjegoj pse dhe si ka arritur Evropa të përmbush dhe ruaj ato standarde. Evropa gjithashtu duhet të nënvizoj se standardet evropiane janë një aspirat të cilën edhe vetë Evropa në vazhdimësi synon të arri, dhe Evropa duhet jetë më e vetëdijshme për mungesat që veti ka, shkruan në fund e përditshmja Guardian.
Presidenti Amerikan Barack Obama mbajti mbrëmë në New York një fjalim për rregulloret e reja në sektorin financiar. Ai kërkoi nga Wall Street-i që të punojë bashkë me qeverinë e jo kundër saj lidhur me reformat. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev.
Vendosja e rregullave më të forta për sektorin financiar amerikan ka qenë përparësi e presidentit Obama që nga ardhja në shtëpinë e bardh 16 muaj më parë. Rënja e disa kompanive dhe bankave të mëdha 2 vjet më parë ishte rezultati i aktiviteteve financiare komplekse, të fshehura dhe shumë të parregulluara me ligj. Kriza e sektorit financiar amerikan solli pranë rënjes thuajse gjithë ekonominë globale. Si pasojë e krizës, humbja llogaritet në rreth 13 trilion dollar. Një plan i ri ku parashihen rregulla të reja për sistemin financiar është diskutuar në dhomën e përfaqësuesve, tani po debatohet në Senatin Amerikan. Plani synon parandalimin e skenarëve të ngjashëm me ato të dy viteve më parë. Në këtë frymë ishte edhe fjalimi i presidentit Obama i mbajtur në New York. Obama tha se përgjegjësia për krizën financiare bie mbi Washingtonin dhe Wall Streetin, qendrën e financave amerikane.
I'm here today specifically when I speak to the titans of industry here.
Jam sot këtu veçanërisht kur flas me më të fuqishmit e kësaj industrie, sepse kërkoj nga ju të na bashkoheni në vend që të luftoni kundër përpjekjeve tona. Jam këtu sepse besoj se këto reforma në fund të fundit janë jo vetëm në interesin e vendit ton, por dhe në të mirë të sektorit financiar, tha Obama. Fjala e Obamës pritej me shumë interes dhe shtëpia e bardhë bëri maksimumin që ajo të arrinte një publik sa më të gjerë. Por në zemrën e financave amerikane, në Wall Street atmosfera nuk dallonte nga ditët e tjera. Aisha, ekonomiste 34 4-vjeçare për një nga kompanitë më të mëdha në Wall Street, thot për Radio Evropa e Lirë se pret që qeveria të ketë një qasje të kujdesshme lidhur me reformën në sektorin financiar.
I think some regulations, considering how bad things have been.
Mendoj se disa rregullore janë të nevojshme duke pasur parasysh sa keq kanë qenë gjërat për vite. Padyshim shumë çka është jashtë kontrollit e në këtë kuptim mendoj se ndërhyrja e qeverisë është e nevojshme. Por deri në çfarë shkallë duhet jetë kjo ndërhyrje nuk e di, thot Aisha. Edhe Rajev, një ekspert financiar 28 vjeçar që punon po ashtu në Wall Street, mendon se duhen rregulla shtesë.
There's a degree to which you can have the regulations in place.
Ka një shkallë deri në të cilën ju keni nevojë të keni rregullore në mënyrë që njerëzit mos përfitojnë nga sistemi ashtu siç pam të ndodhte në fushën e kredive. Ndoshta veprimet duhet jenë të rregulluara në masë të moderuar, pasi nuk duhet ketë rregullore për gjithçka, thot Rajev për Radio Evropa e Lirë. Shqetësimet e Rajevit duket se gjetën përgjigje në fjalimin e presidentit Obama.
A free market was never meant to be a free license to take whatever you can get.
Një treg i lirë asnjëherë nuk ka nënkuptuar liri veprimi për çdo gjë që mundeni në çdo mënyrë. Kjo është ajo që ka ndodhur shpesh në vitet që i paraprin krizës. Disa në Wall Street, më lejoni ta nënvizoj fjalën disa, jo të gjithë, haruan se pas çdo dollari që lëviste në bursë ishte një familje që donte të blinte shtëpi apo të paguante për arsimimin e fëmijëve apo të hapte një biznes. Ajo çfarë ndodhi në Wall Street pat ndikim në të gjithë vendin, në të gjitha sektorët e ekonomisë, son, tha Obama. Banorët e New Yorkut asnjëherë nuk kanë qenë mbështetës pa kushte të rregullave strikte në sektorin bankar. Por Obama përsëriti në fjalën e tij se rregulloret e reja janë të nevojshme për të parandaluar krizat të ngjashme në të ardhmen.
We need a system to shut these firms down.
Na duhet një sistem që të mbyll firmat e dështuara në sistemin e financave me sa më pak dëme që të jetë mundur, veçanërisht për biznesin dhe jetët e njerëzve të pafajshëm. Nga fillimi kam këmbgulur se sektori financiar dhe jo taksapaguesit do ta mbajnë në shpinë koston e rënimit të mundshëm të çdo kompanie, tha presidenti amerikan. Obama nuk nguroi të shprehte pakënaqësinë e tij me përpjekjet e vazhdueshme të fuqishmëve në Wall Street që të ndikonin në debatin për reformën financiare në Kongres në përputhje me interesat e tyre dhe jo të publikut.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Dita ndërkombëtare e librit është rast që të përkujtohet rëndësia e librit në Kosovë, thonë shkrimtarë dhe qytetarë në Prishtinë. Ata kërkojnë që institucionet t'i kushtojnë më shumë kujdes se librit. Ka edhe qytetarë që thonë se libri lexohet më pak për shkak të çmimit të lartë dhe përdorimit të internetit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Nazmi Rahmani, shkrimtar, thot se shënimi i kësaj dite është më tepër një kujtim për librin dhe ndoshta një ëndër dhe dëshirë që libri në Kosovë të jetë më i dëshirueshëm.
Libri në Kosovë ka probleme shumë, edhe përkujtimi i një dite të tillë sigurisht që do të jetë ndoshta një nxitje për të gjitha subjektet që merren me libër, që libri të jetë më në qendër të vëmendjes së tyre.
Por si e komentojnë të rinjt faktin që libri nuk lexohet sa duhet? Ardian Bislimi nga Prishtina ka një shpjegim të vetin.
Libra lexoj më pak se përpara, pra sy se informatat që më ujitën i marr më shumë kryesisht për internetit.
Ai gjithashtu mendon në këtë fenomen ndikon edhe çmimi me të cilin shitet një libër e që sipas tij është i lartë.
Çmimet me standard Kosovës janë pak të larta, mirë po mundësia e informimit është më e madhe përmes mjeteve tjera.
Violeta Gagica, punonjëse në librarinë Dukagjini, thot se përgjithsisht interesimi për librin nuk është i vogël. Ajo ka një mendim ndryshe për fenomenin e mosleximit, sipas saj në Kosovë nuk ka ofertë të mjaftueshme librash.
Në përgjithsi në Kosovë nuk muj me thonë, do me thonë sa është numri i lexuesve, për vetë faktin që libri nuk ofrohet sa duhet, është, do me thonë, flitet vetëm për lexueshmërin sa lexohet, mirë po nuk flitet për atë se sa ofrohet libri.
Si pasaj, ajo që shitet më së shumti është literatura për fëmijë. Sali Bashota, drejtori i bibliotekës kombëtare, thotë se të gjithë duhet menduar për rëndësinë që ka libri për shoqërinë në përgjithësi, duke ju adresuar posaçërisht institucioneve të vendit.
Të gjithë duhet të mendojmë më shumë për rëndësinë që ka libri në jetën shoqërore dhe Kosova mendojnë se në këtë drejtim duhet të bëjë më shumë që të jo vetëm të promovojë këtë vendari, po të mbështesë me format të tjera, domethënë vendarinë botuese, duke i dhënë përparësi librit, dijes dhe kulturës në shekullin 21.
Zoti Bashota thot se institucionet janë ato që duhet i kushtojnë më shumë kujdes librit, qoftë në fushën e botimit, përkthimit, të drejtës autoriale dhe promovimit të librit në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Autoritetet në Kosovë kanë konfirmuar se I kanë menjanuar disa transmetues të telefonisë mobile të Serbisë në disa pjesë të Kosovës. Beogradi tha se kjo është përpjekje për izolim të sërbëve. Sulmi me gur para disa ditëve kundër sërbëve në Zalçë të Istogut është kryer nga disa fëmijë të fshatit, thotë policia. Strategjia për Veriun e ndihmon decentralizimin në Mitrovicën Veriore, tha ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell. Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim lidhur me integrimet evropiane. NATO-ja u dakordua të lejojë Bosnjë-Hercegovinës pjesëmarrje në planin aksional të antarësimit. Nga disa sulme me makina bomba në një lagje të Bagdadit, janë vrarë së paku 50 vetë, ndërsa janë plagosur mëse 100 të tjerë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.